culimada Soomaaliyeed ma ka soo saartay dadka dhaqaalaha sida
hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa leo Jumamosi, yanakujia saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki na saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati. Naitwa Patrick Ndwimana. Tunasikika kupitia redio zetu washirika, Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu, Citizen Radio huko nchini Kenya, na huko DRC tunasikika kupitia Radio Butembo na Radio Program mjini Bunia. Katika matangazo ya leo tutakuletea kipindi cha jarida ambacho kinaangazia matukio muhimu ya wiki yaliyotokea Marekani, Afrika na kwingineko duniani. Lakini kwanza tupate habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Wagonjwa, wafanyakazi na watu wasiokuwa na makazi wanaondoka katika hospitali ya Shifa mjini Gaza leo Jumamosi, huko kukiwa na ripoti zinazokinzana kwamba Israel imekipa kituo hicho saa moja kuondoka. Wagonjwa mahututi ambao hawawezi kutembea wamebaki nyuma pamoja na wafanyakazi wachache. Jeshi la ulinzi la Israel limekanusha kwamba liliamuru watu waondoke katika hospitali ya Shifa ambayo ni kituo kikubwa sana cha matibabu huko Gaza. Hakuna wakati wowote IDF iliamuru kuhamishwa kwa wagonjwa au timu za matibabu. Kiukweli ilipendekeza kwamba ombi lolote la uhamishaji wowote wa kimatibabu litashughulikiwa na IDF, kundi la kijeshi lilisema katika taarifa ya Jumamosi. IDF ilisema ilizungumza na mkurugenzi wa hospitali hiyo kuhusu kutoa njia salama kwa watu wanaotaka kuondoka hospitalini hapo. Ndege ya kwanza iliyobeba watoto wa Kipalestina waliojeruhiwa katika vita vya Israel na Hamas katika ukanda wa Gaza imewasili katika Umoja wa Falme za Kiarabu hii leo, ikiwa ni sehemu ya juhudi za misaada zilizoahidiwa na nchi hiyo kuwasaidia watoto 1,000. Kundi hilo la watu 15 wakiwemo watoto na familia zao lilivuka ukanda wa Gaza katika kivuko cha mpakani cha Rafa nchini Misri siku ya Ijumaa, kisha wakasafiri kwa ndege kwenda Abu Dhabi, mji mkuu wa Imarati. Watoto wadogo walikuwa wamelala kwenye mapaja ya mama zao wakati ndege hatimaye ilipokuwa ikitua katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Abu Dhabi. Baadhi ya viti vya ndege viliondolewa ili kutoa nafasi kwa watoto waliojeruhiwa sana ambao walihitaji kulala wakiwa wamejinyosha. Tanzania imetangaza kifo cha raia mmoja kati ya wawili waliokuwa wakishikiliwa mateka na Hamas wakati wa mashambulizi ya Oktoba 7 huko Israel. Serikali ya Israel imewataja wanafunzi wawili kutoka Tanzania ambao ni Clemens Felix Mtenga mwenye miaka 22 na Joshua Loitu Molel mwenye miaka 21 miongoni mwa watu 240 waliochukuliwa kwenda ukanda wa Gaza. Ni kwa masikitiko makubwa tunathibitisha kifo cha Clemens Felix Mtenga, taarifa Wizara ya Mambo ya Nje ilisema Ijumaa jioni. Haikusema jinsi Mtenga alivyokufa. Tunapenda pia kuufahamisha umma kwamba Joshua bado hajulikani alipo, huku pia tunaendelea kufuatilia suala hilo, wizara hiyo iliongeza. Israel imeapa kuliangamiza kundi la Hamas kufuatia mashambulizi ya Oktoba 7 ambayo maafisa wa Israel wanasema yaliua takriban watu 1,200, wengi wao wakiwa raia, na walishuhudia kutekwa takriban watu 240. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, inatangaza kutoka hapa Washington DC. Kiongozi wa Liberia na gwiji wa soka George Weah alikubali kushindwa na kiongozi wa upinzani Joseph Boakai baada ya uchaguzi wa rais wa marudio, akisema ni wakati wa kuweka maslahi ya kitaifa mbele badala ya maslahi binafsi. Matokeo ya hivi karibuni yalionyesha Boakai akiongoza kwa karibu 51% ya kura nchini Liberia, jamhuri kongwe zaidi barani Afrika iliyoanzishwa na watumwa wa Marekani walioachiwa huru. Matokeo yaliyotangazwa usiku wa kuamkia leo, ingawa sio ya mwisho, yanaonyesha kuwa Boakai anaongoza kwa kura ambazo hatuwezi kuzifikia, Weah alisema katika hotuba yake kwenye redio ya taifa Ijumaa jioni. Alisema chama chake cha CDC kimepoteza uchaguzi lakini Liberia imeshinda, na kuongeza huu ni wakati wa neema katika kushindwa. Boakai mwenye miaka 78 alishindwa na Weah mwenye miaka 57 kwa kura nyingi katika duru ya pili ya uchaguzi wa urais mwaka 2017, huku zaidi ya 99.5% vituo vya kupiga kura vikiripoti matokeo ya kura baada ya duru ya pili ya uchaguzi wa Jumanne. Boakai ilipata 50.89% ya kura zilizopigwa kulingana na tume ya uchaguzi nchini humo. Boti iliyokuwa imewabeba wakimbizi wa Rohingya ambao ililazimika kurudi baharini mapema wiki hii ilionekana Jumamosi maili kadhaa kutoka pwani ya mkoa wa magharibi wa Indonesia, kulingana na kamanda wa eneo hilo. Kundi la watu takriban 250 kutoka jamii ya walio wachache walioteswa huko Myanmar waliwasili katika jimbo la Aceh siku ya Alhamis, lakini wakazi waliwaambia wasiingie katika eneo hilo. Boti hiyo ilisafiri hadi eneo jingine katika jimbo la Aceh ambako kundi la pili la wakazi liliwarudisha baharini siku ya Alhamis. Kamanda wa jeshi la majini katika mji wa Loksemwa mjini Aceh ameliambia shirika la habari la AFP hii leo kwamba boti hiyo ilionekana leo asubuhi na inaonekana kufanana na ile iliyorudishwa Alhamis, akiongeza kwamba ilikuwa ikielekea mashariki. Na wizara ya ulinzi wa Uingereza ilisema Jumamosi katika taarifa yake ya kila siku ya ujasusi juu ya uvamizi wa Russia kwa Ukraine kwamba katika wiki iliyopita kumekuwa na mapigano makali ya ardhini katika maeneo matatu: mhimili wa Kupiansk huko Luhansk, Avdiivka huko Donetsk, na kwenye ukingo wa kushoto mto Dnipro huko Kherson, ambako vikosi vya Ukraine vimeweka daraja. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi. Kaa tayari kusikiliza jarida la wiki la VOA Swahili.
Marekani, Nairobi, Kenya na Dar es Salaam, Tanzania, tunakuletea jarida la wikendi. Msusaya uchambuzi wa kina tukiangazia habari kuu wiki hii. Mimi ni Kenneth Bwire nikiwa makao makuu ya Sauti ya America VOA.
Nami ni Ivona Kamuntu wa Azam TV Dar es Salaam, Tanzania. Hii leo tunaangazia uagizwaji wa pamoja wa mafuta kati ya nchi ya Uganda, Kenya pamoja na Tanzania, endapo italeta haueni ya kushuka kwa bei ya nishati hiyo ukanda wa Afrika Mashariki.
Na mimi naitwa Nimrod Tabu kutoka runinga ya Citizen hapa nchini Kenya. Serikali ya Uganda inakaribia kukamilisha mchakato wa kubadilisha mfumo mpya wa kuagiza mafuta kwa matumizi ya ndani ya nchi. Hatua ya Uganda inajiri baada ya Kenya kubadilisha mfumo wa awali wa kuagiza mafuta kwa kutumia kampuni binafsi za ndani ya nchi, na sasa inaagiza kwa ushirikiano ambao umetajwa kama serikali kwa serikali. Tuanze jarida la wikendi kwa kutazama ripoti ya mwandishi wetu Saddam Mubale akiwa Kampala, Uganda.
Serikali ya Uganda inataka kampuni ya Vitol ya Uholanzi yenye makao yake Uswizi kuwa na haki ya pekee ya kuagiza mafuta kwa matumizi ya Uganda. Itaagiza mafuta na kuuzia shirika la mafuta la serikali ya Uganda UNOC litakalowauzia wauzaji wa ndani kama Total, Stabix, Vivo na wengine. Japo makubaliano kati ya serikali ya Uganda na kampuni ya Vitol yamegubikwa na usiri mkubwa, waziri wa nishati wa Uganda Ruth Nankabirwa amewasilisha mswada bungeni kutaka sheria ya uagizaji mafuta kufanyiwa marekebisho na kutoa mamlaka kwa Vitol kuwa mwigizaji pekee wa mafuta kwa ajili ya Uganda kupitia bandari ya Dar es Salaam, Tanzania. Mpango huo unatarajiwa kuanza kutekelezwa Januari 2024.
Sasa lazima nchi hizi zikitaka yale mafuta yende chini zaidi, inakuwa wanue hiyo petroli wote wamechanga pamoja, yani kama Afrika Mashariki. Sasa wakinua itakuwa nyingi, na wakiwa wanalipa vizuri, hapa wanaweza kwenda wakaanza kuzungumza na nchi zenye zina petroli. Lakini kuwa nchi ndogo ndogo hawezi, kwa zile nchi hazina saa kwenda kuanza, yani kama unataka kuzungumza kukuuza mafuta ya kidogo, kwa sababu wao ile pesa ni kidogo sana.
Kenya tayari inashirikiana na kampuni tatu za Guba kuagiza mafuta baada ya kusitisha biashara na kampuni za ndani ya nchi. Kampuni hizo ni Saudi Aramco, Abu Dhabi National Oil na Emirates National Oil. Rais wa Uganda Yoweri Museveni ameunga mkono mpango huo na kumsifu Rais wa Kenya William Ruto kwa kuchukua hatua hiyo. Museveni amesema amefanya majadiliano na Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan kufanikisha mpango wa kuagiza mafuta kwa kutumia kampuni ya Vitol.
Kweli kwa hiyo isu ya mafuta tulikuwa na tatizo sana. Hata paka makampuni nyingi ikabidi zifunge maruti zao juu gharama ilikuwa inaenda juu sana. Lakini kama wa raisi wameamua kusikana mkono ayungane waende wamewanue mafuta pamoja itatusaidia sana juu kazi ya broker imeingia ndani sana. Ndio inafanya unaweza ingia petrol station na kuambia kuna mafuta. Na mwingine hako na mafuta. Mafuta ni mabei tofauti. Hata sasa hizi vi Uganda kila petrol station iko na bei yake. Lakini alikuwa tunaomba yani kila station kuwa na bei moja ingesaidia sana.
Rais Museveni ameeleza matumaini kwamba Uganda kwa jumla, kaskazini magharibi mwa Tanzania, Rwanda, Burundi, sehemu zilizo magharibi mwa Kenya, Sudan Kusini na sehemu zilizo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zitapata mafuta ya kutosha kwa bei nafuu punde tu mpango uliopo utakapofanikishwa. Sadamu Bale, Sauti Amerika, Kampala.
Asante Sadamu, niwakaribishe sasa wageni wetu. Katika studio za Azam TV ni Sabato Nyamsenda, mhadhiri wa siasa na utawala wa umma katika chuo kikuu cha Dar es Salaam, Tanzania. Katika studio za Royal Media Citizen TV Nairobi, Kenya ni Martin Chomba, mwenyekiti wa wauzaji wa mafuta nchini Kenya. Karibu wageni wetu. Nianze nawe Martin Chomba, na niruhusu ni mnukuu Rais wa Uganda Yoweri Museveni. Anasema hivi: tumefanya makubaliano na waagizaji wenye uwezo wa kufanikisha kiasi kikubwa cha mafuta kwa wakati mmoja, na kwamba nimezungumza na Rais wa Kenya William Ruto na tumetuma wawakilishi wetu Dar es Salaam wazungumze na Rais Samia Suluhu Hassan. Chomba, Museveni anatoroka madalali Kenya na kujaribu kutafuta njia nyingine nzuri Tanzania, ama kuna kila ambacho kinamfanya anakimbia Kenya kwenda Tanzania, na kama kipo ni kipi?
Asanti sana. Kwa mtazamo wetu hapa Kenya, na vile sisi tunafanya mambo ya kuuza mafuta, kuagiza mafuta nje ya Kenya na kuleta Kenya na kusambaza katika huu kanda wa Afrika Mashariki, ni kwamba serikali hazina mafuta, na hii ni kitu inafaa sana kueleweka. Serikali hata ya Kenya vile tunaongea haina mafuta hata lita moja ya mafuta. Mafuta huagizwa na kampuni za kibinafsi, ingawaje zimeletwa pamoja katika ile na department ama wizara ya kawi na petroli hapa nchini. Inakalisha watu pamoja, mnafanya kuagiza mafuta kwa pamoja, lakini mafuta si ya serikali. Kwa hizi mipango tunasema kwamba serikali inajaribu kuongea na serikali nyingine waweze kuagiza mafuta, unless ama wafike mahali kwamba wabadilishe mfumo wa uagizaji wa mafuta nchini za Afrika Mashariki, serikali haiwezi kuagiza mafuta, kwa sababu mafuta yenye tuko nayo leo vile Kenya imefanya na nchi za Uarabuni leo Saudia na Abu Dhabi, ni kwamba serikali imeongea na zile nchi ziwezeshe kuruhusu kampuni za Kenya kuchukua mafuta kwao, na ile tunaita deferred payment, sijui tutaita aje kwa Kiswahili, lakini ni kama kupewa deni ya takriban miezi sita ndo waweze kujimudu kuangalia vile uchumi utakuwa. Lakini sio ati kwamba serikali ya Kenya inachukua mafuta Uarabuni kuletea nchi za huku. Na kwa hivyo wakati wanatorokea Tanzania ama wanaenda kuongea na serikali ya Tanzania, serikali ya Uganda na Tanzania, hawawezi epuka kwamba mafuta inasambazwa na makampuni za kibinafsi. Kwa hivyo itabaki tungojee tuone itakuwa namna gani, kama wanataka kubadilisha mfumo ama itabaki ile ile.
Chomba, nikuulize na swali hilo ambalo mwenzangu ameuliuliza, na ni kwamba ikiwa hatua hii ambayo imechukuliwa na nchi ya Uganda itakuwa na athari yoyote katika mkataba ambao Kenya ilifanya kama ulivyozungumzia na Saudi Arabia pamoja na milki za Kiarabu, kwa sababu mafuta yanaingia humo nchini halafu yanauzwa kupitia kampuni nyingine. Kwani hizi kampuni ambazo sasa Uganda inazitoroka kama alivyotumia lugha mwenzangu, zilikuwa zimeshirikishwa katika mkataba huu mfumo mpya au la?
ikifanyika kwamba serikali ya Uganda itafaulu kwamba hawataagiza mafuta kutumia nchi ya Kenya ama kupitia nchi ya Kenya, ni kweli kwamba kampuni zenye zimekuwa zikisambaza mafuta Uganda, nyingi zao, 90% ya mafuta yenye inatumika Uganda inapitia nchini Kenya, na inatumika na makampuni yenye imesajiliwa Kenya lakini wanasambaza mafuta Uganda, na hizi kampuni ndo zinafanya ama zinashiriki katika ule mtindo wa kuagiza mafuta kwa pamoja. Kwa hivyo itakuwa ni pigo kubwa sana kwa hizi kampuni kama serikali ya Uganda itafaulu, ingawaje sijaelewa kabisa itafaulu namna gani, nikiangalia kwa mtazamo wangu kwamba hawatapitisha mafuta kwa wao madalali. Kwa hivyo itakuwa ni pigo kwa hizo kampuni, na tena wale watu wanafanya kazi kwa hizo kampuni, serikali ya Kenya tena itaumia, kwa sababu wakati tunauza mafuta Uganda, Uganda wanalipa Kenya na dola. Kwa hivyo kuna ile flow ya dola kukuja Kenya, na haitafanyika kama wataweza kununua mafuta yao moja kwa moja katika nchi za nje.
Shukrani. Nyamseta, kwa kile ambacho chumba najaribu kuainisha, maana linaonekana wazi hapa ni swala la kisera la kila nchi, kwamba Kenya ina sera yake, Tanzania ina sera yake, na Uganda ina sera yake. Unadhani itawezekana hili ambalo Museveni anajaribu kulitanguliza kwa rais wenziwe?
Naam, kuna masuala mawili hapo. La kwanza ni swala la ushirikiano wa nchi hizi za Afrika Mashariki, na hasa hizi nchi tatu ambazo ndizo waasisi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa muda mrefu ndoto zimekuwa ni kuhakikisha kwamba nchi hizi zinafanya ushirikiano wa kiuchumi wa pamoja. Kwa hiyo zinaposhirikiana inakuwa ni rahisi zaidi, hasa kwa baadhi ya nchi, kwa mfano Uganda ambayo ni landlocked country, ikishirikiana na Tanzania ambayo ina bandari na Kenya, inakuwa ni rahisi kuzungumza na nchi zingine ili kurahisisha uagizaji wa mafuta. Swala la pili ambayo nimeona chomba ameligusia ni kutofautisha kati ya vitu viwili. Ya kwanza ni uagizaji wa mafuta, lakini ya pili ni usambazaji wa mafuta. Sasa kwa muda mrefu sana katika historia ya hizi nchi ni kwamba swala la uagizaji wa mafuta kipindi cha zamani ulikuwa ukifanywa na serikali. Kwa hapa Tanzania kwa mfano tulikuwa na kampuni inaitwa TIPA, ambayo ilikuwa chini ya TPDC, ambapo baadaye tulipoingia katika sera za soko huria, serikali yenyewe kwa makusudi ilisema kwamba sasa TIPA na TPDC iachane na habari za uagizaji wa mafuta ili ingie sekta binafsi. Lakini baada ya hapo ndo tumeona kumekuwa na ongezeko kubwa la bei ya mafuta kutokana na hao waagizaji binafsi. Na kilio kikubwa cha Rais Museveni anachozungumza ni kwamba hawa waagizaji binafsi wanaongeza karibuni 56% ya bei ambayo inapatikana katika soko. Kwa hiyo iwapo uagizaji utafanywa katika njia ambazo ni za kiserikali zaidi, itapunguza hizo gharama za mafuta, na badala yake ni kwamba haya makampuni yanayobakia yatajihusisha na kazi zaidi ya usambazaji wa mafuta kupitia.
Kwa hivyo itawezekana sasa
kulingana na sera? Haiwezekani, na ndio maana hizi nchi itabidi zirudi katika mabunge ili ziweze kubadili hizi sera kulingana na matatizo yaliyopo ya kiuchumi. Haziwezi kuendelea na mfumo wa zamani ambao umeonyesha kabisa hauwezi kutatua tatizo la nishati. Ni lazima katika nchi nyingi sana duniani ni kwamba sekta nyeti, hasa sekta ya nishati, iwe kuhusu umeme, uagizaji wa mafuta na vitu vingine vinavyohusiana na nishati, hizo kubwa kubwa huwa ziko mikononi mwa dola. Kwa hiyo nadhani hatua nzuri kwa hizi nchi kuanza kushirikiana na serikali kuingilia kati katika swala hilo.
Martin, umeisikiliza taarifa ya awali ya Saddam kwamba ilinatokea baada ya Kenya kufanya hivi, kwamba kampuni ni tatu, madalali waondoke. Zipo ripoti kwamba Uganda imejaribu kuingia ubia na kampuni nyingine ya Vital kwamba wajaribu kuingiza mafuta kupitia Kenya, lakini Kenya inasema UNOC, shirika la kitaifa la Uganda, haliwezi kuagiza mafuta isipokuwa lisajiliwe ndani ya Kenya kama kampuni ya Kenya. Shirika la kitaifa kwingineko lisajiliwe ndani ya Kenya kama Kenya, halingewezekana. Ndio maana Museveni ameenda Dar es Salaam angalau apate mwanya wa kuingiza mafuta. Kenya inasababishia Uganda matatizo.
Serikali ya Kenya ina mfumo ama iko na ile vigezo zenye lazima kampuni ipitishe ndio iweze kusajiliwa katika ile mfumo wa kusambaza mafuta nchini, na mmoja wapo ni kwamba kabla usajiliwe na shirika la udhibiti wa kawi Kenya inaitwa EPRA, lazima ukue uko na petrol stations ama vituo za kusambaza mafuta 5, ukue uko na uwezo wa kununua mafuta ya karibu shilingi bilioni 1.5 na ama lita milioni 6.6, ndio uweze kusajiliwa katika kuingiza mafuta. Na ile inapelekea ni kwamba wakati ile mafuta tunaagiza Kenya imegawanywa na zile kampuni zenye ziko Kenya. Kwa hivyo kama kuna kampuni nyingine inakuja kuingia kuchukua ile tunaita allege, lazima itachukuliwa kwa kampuni zingine zenye already zina exist kwa hiyo mfumo. Na itakuwa ni vigumu sana kuambia mtu kwamba ulikuwa na unaleta lita milioni sita, lakini juu tumekuwa na mgeni, wewe lete lita milioni tano. Hapo itabidi kwamba serikali ya Uganda ikubaliane na serikali ya Kenya waweze kutumia bomba la Kenya, la Kenya pipeline, nje ya mfumo ama ile kanuni yenye tunatumia kwa sasa. Isikuwe kwamba wamekuja kusukuma wengine nje, ikuwe wamekuja wamepewa nafasi yao maalum wapitize. Na hiyo sasa itabidi kwamba serikali ya Kenya na serikali ya Uganda waongee bila kupitia kwa ile shirika la udhibiti wa kawi Kenya, kwa sababu hiyo inakuwa governed na sheria zenye zimepitia kwa bunge na kubadili, na kuondoa hiyo labda kwamba warudi tena kwa bunge ama rais Ruto waongee na rais Museveni waweze kupanga hiyo mpango.
Sabata alikuwa anataka kuchangia hoja hiyo.
Nadhani kuna masuala marefu hapo ya kisiasa, si tu masuala ya kisheria, kwa sababu kwa muda mrefu kulikuwa na hili swala la kwa mfano bomba la mafuta. Wakati mwanzoni kulikuwa na siasa hizo kwamba Uganda ilikuwa imechagua Kenya kwa ajili ya kujenga bomba kwa ajili ya usafirishaji wa mafuta yake, lakini baadaye ikahamia Tanzania. Kwa hiyo haya masuala ya kisiasa yamekuepo, ambayo wakati mwingine sheria japo zinachangia katika kuongeza huo ugumu, lakini ninadhani kwa sababu nchi zote hizi tatu zinapitia hiyo ambayo ni crisis, ugumu wa uchumi unaosababishwa na ongezeko la bei ya mafuta. Kwa hiyo sioni ugumu kwa nini, kwa sababu tuko katika Jumuiya ya Afrika Mashariki na tunaingia katika soko la pamoja na ushirikiano zaidi, watumie vyombo zaidi vya kijumuiya kwa ajili ya kulizungumza hili swala ili kupata huo mwafaka. Mimi nadhani ni jambo ambalo kisiasa, iwapo kutakuwa na mazungumzo na marekebisho ya machache ya sheria, ni swala linalowezekana.
Tunakamilisha sehemu ya kwanza ya jarida la wikendi, juhudi zinazochukuliwa na serikali za Kenya, Uganda na Tanzania kuhakikisha kwamba zina mafuta ya kutosha na kwa bei nafuu Kenya. Zitafanikiwa? Tayari Kenya inaagiza mafuta kwa kutumia mfumo wa serikali kwa serikali. Uganda inakamilisha mchakato wa kuanza mfumo kama huo, lakini umezingirwa matatizo chungu nzima. Huku Museveni akifanya mazungumzo na rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan. Nahoda wako Nimrod Tabu katika studio za Citizen TV Kenya. Ivona Kamtu katika studio za Azam TV Tanzania. Mimi ni Kenneth Bwire katika studio za Sauti ya Amerika. Tunarejea baada ya muda mfupi. Jarida la wikendi, tunaangazia juhudi za serikali za Afrika Mashariki kuhakikisha zinaondokana na tatizo la ukosefu wa mafuta kila mara na kuhakikisha bidhaa hiyo muhimu inapatikana kwa bei nafuu. Wageni wetu ni Sabato Nyamstenda, mhadhiri wa siasa na utawala wa umma katika chuo kikuu cha Dar es Salaam Tanzania, na katika studio za Citizen TV Nairobi Kenya ni Martin Chomba, mwenyekiti wa uzaji wa mafuta nchini Kenya. Na hoda wako ni Nimrod Tabu wa Citizen TV Kenya, Ivona Kamtu akiwa Azam TV Tanzania. Mimi ni Kenneth Bwire nikiwa studio za Sauti ya America VOM. Nimrod ana maelezo kuhusu mfumo wa uagizaji mafuta katika nchi za Afrika Mashariki.
Kenneth, asante sana. Tuangalie jadwali letu, na ni kwamba mfumo mpya wa ununuzi wa mafuta kutoka Kenya ambao umekuwa ukitumiwa na kampuni za mafuta nchini Uganda unakaribia kufikia kikomo baada ya waziri wa kawi nchini Uganda Ruth Nankabirwa kuwasilisha bungeni hoja kuipa mamlaka kampuni ya Uganda National Oil ya kusimamia biashara ya ununuzi na uzaji mafuta. Serikali ya Rais Yoweri Museveni imechukua hatua hiyo baada ya kushirikiana na kushauriana na kampuni 40 za mafuta nchini humo kuhusu maafikiano ya baraza la mawaziri kuhusu bidhaa za mafuta yaliyosafishwa. Kulingana na maazimio ya baraza la mawaziri nchini Uganda, kampuni ya Uganda National Oil pekee sasa ndio itakayokuwa na kibali cha kununua na kusambaza bidhaa za mafuta kutoka Vito. UNOC na Vito ya Bahrain zimetangaza mkataba wa miaka mitano. Ununuzi wa mafuta kutoka kampuni za Kenya umetajwa kuwa gharama ya juu na ambao haukunufaisha kampuni na wateja wa mafuta nchini Uganda. Kulingana na waziri na Nkabirwa, Kenya kwa muda mrefu imekuwa ikitoa muongozo wa jinsi Uganda itanunua bidhaa zake za mafuta, ambao jambo ambalo limewatia hasara wananchi wa Uganda. Katika muda wa miezi mitatu iliyopita, bei ya mafuta kwa lita moja nchini Uganda imeongezeka kutoka shilingi 1,409 za Uganda hadi shilingi 1,504 za Uganda. Linalosubiriwa kwa sasa ni kujadiliwa na kuidhinishwa kwa mswada wa mabadiliko hayo bungeni kabla ya kutekelezwa. Mapema mwaka huu, wakati Kenya ikikabiliwa na kushuka kwa thamani ya sarafu kutokana na ununuzi wa kiholela wa mafuta uliosababishwa na dhana kuwa kuna upungufu wa mafuta, serikali iliazimia kubadilisha mfumo wake wa ununuzi wa mafuta na kuanza mfumo mpya ambao serikali ya Kenya ilifanya mkataba wa moja kwa moja na taifa la Saudi Arabia na milki ya Kiarabu. Mfumo huu ulitajwa kama afueni, huku Rais William Ruto akiwahakikishia Wakenya kuwa bei ya mafuta itapungua kutokana na mpango huo. Lakini miezi saba baadaye, bei ya mafuta imeongezeka na kusababisha tetesi miongoni mwa raia hapa nchini Kenya.
Tunakamilisha jarida la wikendi. Asante Sabato na Msenda, mhadhiri katika chuo kikuu cha Dar es Salaam Tanzania, na Martin Chomba, mwenyekiti wa wauzaji wa mafuta nchini Kenya, kwa kukubali kushiriki katika kipindi hiki. Katika studio za Azam TV Tanzania, na hoda wako amekuwa Ivona Kamtu. Katika studio za Royal Media Citizen TV Kenya amekuwa Nimro Tabu. Kutoka Sauti ya America Washington DC, mimi ni Kedes Bwire. Asante mtazamaji kwa kutazama jarida la wikendi, na uwe na wikendi tulivu.
Ulikuwa ukisikiliza kipindi cha jarida la wikendi ambacho kinatayarishwa kutoka hapa studio za VOA Swahili Washington DC kwa ushirika na Citizen TV ya Kenya pamoja na Azam TV kule Tanzania. Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, na hivi sasa basi ninakusomea muktasari wa habari. Wagonjwa, wafanyakazi na watu wasiokuwa na makazi wanaondoka katika hospitali ya Shifa mjini Gaza leo Jumamosi, huku kukiwa na ripoti zinazokinzana kwamba Israel imekipa kituo hicho saa moja kuondoka. Ndege ya kwanza iliyobeba watoto wa Kipalestina waliojeruhiwa katika vita vya Israel na Hamas katika ukanda wa Gaza imewasili katika Umoja wa Falme za Kiarabu hii leo, ikiwa ni sehemu ya juhudi za misaada zilizoahidiwa na nchi hiyo kuwasaidia watoto 1,000. Tanzania imetangaza kifo cha raia mmoja kati ya wawili waliokuwa wakishikiliwa mateka na Hamas wakati wa mashambulizi ya Oktoba 7 huko Israel. Serikali ya Tanzania imewataja wanafunzi wawili kutoka Tanzania ambao ni Clemence Felix Mtenga mwenye umri wa miaka 22 na Joshua Loitu Molel mwenye umri wa miaka 21, miongoni mwa watu 240 waliochukuliwa kwenda ukanda wa Gaza. Kiongozi wa Liberia na gwiji wa soka George Weah alikubali kushindwa na kiongozi wa upinzani Joseph Boakai baada ya uchaguzi wa rais wa marudio, akisema ni wakati wa kuweka maslahi ya kitaifa mbele badala ya kuweka maslahi ya kibinafsi. Mwisho wa muktasar wa habari kutoka hapa Washington DC. Usikose kufuatilia matangazo yetu mengine kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com pamoja na radio shirika zilizopo kote Afrika Mashariki na Kati. Niliyokusomea muktasari huu naitwa Mkamiti Kibayasi. Shukran kwa kunisikiliza.
Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Ndwimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.